Okay. ถ้าทุกคนพร้อมจะเริ่มเลยนะครับเราเริ่มศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยการอธิษฐานสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดานะครับด้วยการนี้เราจะได้มั่นใจว่าเราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระองค์ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่สามารถอยู่กับบาปได้และทุกครั้งที่เราได้คิดแม้แต่คิดแค่คิดบาปในใจก็เราไม่บริสุทธิ์แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สามารถสถิตอยู่ในที่ไม่บริสุทธิ์เพราะการที่เราตัดสินใจผิดเราตัดสินใจทำบาปเราไม่สามารถได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเขียนไว้ในเอเฟซัสบทที่5ข้อ18เป็นคำสั่งนะครับจากพระเจ้าที่บอกว่าจงประกอบด้วยพระวิญญาณถ้าเราจะได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณอย่างที่ว่าก็ต้องบริสุทธิ์นะครับและวิธีเดียวที่เราจะบริสุทธิ์ได้หลังจากที่เราได้กระทำบาปนั้นคือเราต้องสารภาพบาปต่อพระเจ้าเพราะว่าในหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ9นั้นบอกไว้ว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นนะครับขอให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการที่จะอธิษฐานสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าแค่พูดในใจนะครับถึงบาปที่เราได้กระทำพูดต่อพระบิดานะครับพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาถึงพระคำของพระองค์ภายใต้การประกอบด้วยพระวิญญาณซึ่งจะเป็นฤทธิ์เดชในการที่เราจะได้เข้าใจถึงแผนการของพระองค์และเข้าใจถึงวิธีการแก้ปัญหาด้วยที่พระองค์ทรงประทานให้เราด้วยพระคุณเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์และขอการทรงนำจากพระองค์ในเวลานี้อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนOkay. เริ่มต้นนะครับเราก็พูดถึงผลไฟวิญญาณนะครับเพราะว่า2ช่วงที่แล้วนะครับผมก็ได้พูดจากมาระโกบทที่4ที่พระเยซูได้สอนสาวกของพระองค์ถึงเรื่องเกี่ยวกับการหว่านเมล็ดนั้นซึ่งก็จะมีดิน4แบบจริงๆแล้วแบบแรกนะครับที่บอกว่าเมล็ดนั้นก็ตกอยู่ข้างทางหรือว่าในบ่อนทางเดินนั้นไม่ใช่ดินไม่เกิดผลเลยซึ่งได้เล็งถึงคนที่ไม่เชื่อพระวจนะของพระเจ้าไม่มีผลต่อชีวิตของเขาเลยเขาอาจจะได้รับมาแล้วก็คิดว่าเป็นนิยายที่น่าสนใจมากหรือเป็นปรัชญาที่น่าสนใจอาจจะเอามาใช้บ้างแต่เขาไม่เชื่อจริงๆในมาระโกบทที่4นั้นก็เน้นถึงพระกิตติคุณซึ่งมีแต่พระกิตติคุณที่เราสามารถนำมาใช้ที่นี่หมายความว่าเชื่อเพื่อได้เกิดผลเพื่อได้ความรอดของเรานะคนที่ไม่เชื่อก็อาจจะฟังว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เขาแบ่งปันตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วแต่เขาไม่เก็ตไม่เข้าใจไม่เชื่อก็เลยไม่มีผลสำหรับเขาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในที่สุดนกในอากาศซึ่งเล็งถึงซาตานหรือแผนการของซาตานก็เอาไปเลยซาตานก็มีแผนการของมันไม่ให้คนเชื่อในเรื่องพระเยซูคริสต์แล้วจากนั้นก็จะมีดินที่ไม่มีความลึกนะครับเพราะว่ามีก้อนหินอะไรแบบนี้อยู่ข้างใต้แต่ก็ยังไงก็เกิดผลนิดนึงนี่แปลว่าเชื่อแล้วเกิดผลได้รับชีวิตนิรันดร์แต่จากนั้นแค่นั้นอ่ะคือเกิดผลที่นี่นะเกิดผลตลอดชั่วนิรันดร์หรือว่าประทานชีวิตนิรันดร์มันก็ถือว่าเป็นผลที่ใหญ่มากแต่แผนการของพระเจ้ามันมีมากกว่านั้นมากกว่าความรอดความรอดเป็นแค่เฟสหนึ่งหรือว่าขั้นตอนแรกในการที่เราได้เป็นสาวกของพระเยซูสวัสดีครับยังไงก็ต้องรอดถึงจะเข้าถึงแผนการของพระเจ้าแต่ความรอดนั้นเป็นประมาณว่าประตูหรือเป็นสเต็ปแรกเ พราะว่าถ้าสมมติเราแค่ต้องการความโรอดถึงจะได้ทำแผนการของพระเจ้าประสบความสำเร็จในชีวิตของเราหลังจากเราโรอดแล้วพระเจ้าก็ให้เราขึ้นสวรรค์ก็ได้แต่ว่าสังเกตเนาะหลังจากที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราก็ยังอยู่สำหรับผมเองก็เกือบจะน่าจะ20กว่าปีแล้วบางคนก็30กว่าบางคนก็50ปีที่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็ยังอยู่ต้องถามว่าอยู่เพื่ออะไรใช่หนึ่งในแผนการของพระเจ้าคือเราต้องประกาศให้กับคนอื่นได้รู้จักพระเยซูอันนี้ก็สำคัญพันธกิจในการประกาศพระคริสต์คนโดยเฉพาะกับเด็กๆด้วยเพราะว่าถ้าเรายิ่งเชื่อในพระเยซูยิ่งตอนยังมีอายุน้อยสามารถเกิดผลมากแค่เด็กๆเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพ่อแม่เพราะเขาเห็นแก่พระเจ้าอันนี้ก็เป็นผลไฟวิญญาณนะครับที่เขาสะสมทีละนิดทีละน้อยและการที่เด็กๆได้เชื่อฟังพ่อแม่ตั้งแต่เด็กเล็กนะครับก็จะเกิดผลมากในสังคมในการเรียนของเขาในการงานของเขาและโดยเฉพาะในเมื่อเขาเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าเขามีนิสัยว่าต้องเชื่อฟังบางคนก็โตมาในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่สอนเรื่องที่ว่าต้องเชื่อฟังพ่อแม่ไปถึงโรงเรียนก็กบฏพอทำงานก็กบฏกับเจ้านายหาเรื่องตลอดเนาะเราอาจจะรู้จักคนแบบนี้หาเรื่องแล้วก็ในสังคมไม่ยอมทำตามกฎหมายพอเจอตำรวจก็หาเรื่องเราเห็นชัดเนาะในข่าวถ้าเราดูข่าวเรื่อง BLM Black Lives Matter ที่สหรัฐคนประท้วงคณะฆ่าตำรวจไม่ใช่แค่ไม่เคารพหรือไม่นับถือและฆ่าเลยนะครับก็ตั้งแต่เด็กเล็กไม่มีพ่อแม่สอนเขาเป็นสิ่งที่เกิดผลมากถ้าเราสามารถเรียนรู้วิธีการหรือว่าหัดนิสัยในการเชื่อฟังตั้งแต่เด็กเล็กเพราะเมื่อเราเป็นคริสเตียนพระเจ้าพูดยังไงแล้วก็ทำอย่างนั้นเพราะว่าเป็นนิสัยถ้าเชื่อฟังเราได้รับพระพรไม่เชื่อฟังก็ต้องรับการตีสอนพรไฟวิญญาณก็ออกมาในหลายรูปแบบแต่พระเยซูบอกว่าคนที่มีดินดีคือมี volition มีความคิดเสรีในการตัดสินใจซึ่งทุกคนก็มีนะครับเรียกว่า volition นั้นทุกคนก็มีถ้าดินดีนั้น volition ดี volition ที่นี่หมายความว่าในเมื่อเราได้รับคำบัญชาจากพระเจ้าเราก็ yesถ้าเป็นทหารก็ yes sir อย่างนี้เรามีท่าทีว่านายพูดอะไรเราก็ทำตามหัวหน้าพูดอะไรเราก็ทำตามเราไม่ได้ถามว่าทำไมจริงๆเราควรที่จะถามว่าทำไมด้วยแต่ว่าเขาบอกว่าทหารที่เก่งที่ดีถ้าสมมติครูฝึกก็จะบอกว่าต้องกระโดดเราไม่ต้องถามว่าทำไมน่าจะถามว่าเอาสูงแค่ไหนประมาณนี้เราพร้อมที่จะเชื่อฟังแต่ในแผนการของพระเจ้าเราก็ขอบคุณนะเพราะว่าพระเจ้าก็ได้อธิบายด้วยว่าทำไมเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าและพระเจ้าก็ยังสอนวิธีการที่เราจะสามารถมีชัยชนะเหนือธรรมชาติบาปอารมณ์แล้วก็ระบบโลกของซาตานซึ่งก็คอยๆมาบ่นใส่ตลอดพยายามทำให้เราพลาดทำให้เราผิดหรือว่ากบฏต่อพระเจ้าจำได้ไหมครับว่าคำว่าฮามาเทียที่แปลว่าบาปในภาษากรีกฮามาเทียแปลว่าพลาดจากเป้าหมายเป้าหมายคืออาจจะเรียกว่าคำบัญชาที่พระเจ้าประทานให้หรือว่าเป้าหมายในชีวิตอย่างพระเจ้าบอกว่าจงเติบโตขึ้นในพระคุณและความรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์นั่นก็เป้าหมายหนึ่งทุกครั้งที่เราเข้าไปในชั้นเรียนพระคัมภีร์ทุกครั้งที่เราได้ฟังคำเทศนาหรือเราอ่านหนังสือหลักคำสอนพระคัมภีร์เรากำลังจะเข้าถึงเป้าหมายของพระเจ้าทำตามสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาแต่คริสเตียนหลายคนก็ไม่สอนโอ้ยพระเจ้ารักเราแบบนี้ก็จริงนะเถียงไม่ได้คริสเตียนที่อาจจะไม่อยากเข้าโบสถ์ไม่อยากเข้าชั้นเรียนพระเจ้ารักฉันแบบนี้ถูกต้องของคุณ แต่พระเจ้าก็มีคำบัญชาด้วยว่าคุณต้องเรียนคุณต้องโตขึ้นไฟวิญญาณคุณต้องเลิกทำบาปและพระเจ้าก็ให้วิธีการที่เราจะเลิกทำบาปให้เรามีวิธีที่จะเพิ่มความรักที่เรามีต่อพระเจ้าซึ่งจะเป็นแรงจูงใจในการที่เราอยากจะเชื่อฟังพระเจ้ามากยิ่งขึ้นพระเจ้าสอนเราถึงพระคุณของพระองค์ให้เราอยากตอบสนองพระคุณของพระองค์นั้นเช่นเราเห็นว่าพระเจ้าให้เรารอดด้วยพระคุณเราไม่ได้ทำอะไรเราแค่เชื่อในพระเยซูเราอยากจะตอบแทนบุญคุณของพระเจ้าอาจจะเรียกแบบนั้นเนาะเราก็เลยไปประกาศกับคนอื่นเรารักเขาด้วยเพราะพระเจ้าสอนให้เรารักคนอื่นเราก็อยากเห็นเขารอดถึงแม้ว่าเป็นศัตรูของเราเพื่อนบ้านที่เราเกลียดที่สุดหรือว่าแม้แต่บางคนในครอบครัวโอ้เกลียดคนนี้แต่ถ้าเขาไม่เชื่อพระเยซูเขาก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษชั่วนิรันดร์ในบึงไฟนรกน่าจะไปประกาศบอกนิดนึงดูซิว่าเขาจะตอบสนองยังไงเขามีดินแบบไหนบ้างในจิตใจของเขาก็อาจจะไม่มีดินเลยก็ได้ negative volition หรือเขาอาจจะมีดินที่แบบพร้อมที่จะรับเมล็ดนั้นฟังประกาศที่คนได้เขาอาจจะเชื่อก็ได้บางทีนะเราหวานเมล็ดนั้นไม่เห็นผลแต่มันก็เป็นเมล็ดที่อยู่ในนั้นจนกว่าเขาอาจจะได้คิดว่าช่วงนี้ทุกอย่างในชีวิตมันแย่อาจจะตายเพราะโควิดหรือว่าเรามีโรคอยากมีคำตอบไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงหรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ให้เขารู้ว่าเนี่ยไม่นานก็ต้องตายนี่แหละหลายคนเนาะเชื่อในเรื่องพระเยซูในช่วงปลายของชีวิตของเขาเพราะเขาอาจจะทำทุกอย่างผ่านศาสนาของเขาผ่านระบบการทำดีของเขาแต่ในที่สุดก็รู้ว่าเรายังเป็นคนบาปอยู่และเขาอาจจะเริ่มสำนึกว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าบริสุทธิ์ซึ่งก็เกิดจากคำพูดของคริสเตียนทุกครั้งที่มีโอกาสเราก็ไปประกาศเขาอาจจะดูเนกาทีฟก็ได้ดูแบบไม่สนใจแต่เราไม่รู้ว่าพระเจ้าจะใช้เมล็ดนั้นให้เกิดผลเมื่อไหร่มันน้อยมากนะครับที่เราได้ประกาศกับคนแล้วก็คนนั้นจะบอกโอ้ใช่แล้วนี่แหละคำตอบที่หาอยู่มานานแล้วขอบคุณนะที่บอกเรื่องพระเยซูเพราะเชื่อแล้วมันน้อยมากนะเด็กๆนะเด็กๆรับฟังง่ายมากในพันธกิจเด็กก็จะเห็นแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่จะไม่ค่อยพูดแบบนี้เราไม่ค่อยเห็นการตอบสนองแบบนี้บางทีเขาก็ต้องกลับไปที่บ้านไปคิดเขาต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแต่เด็กๆก็มีความเชื่อแบบง่ายๆไม่ใช่ว่าเราจะไปหลอกเขาแต่เขาก็ถูกหลอกมากนะจากระบบโลกของซาตานอยู่แล้วเด็กก็ได้ฟังอะไรไม่ว่าจะเป็นทางศาสนาหรือทางปรัชญาของโลกนี้สมัยนี้นะครับที่สหรัฐแล้วก็ยุโรปด้วยนะครับวางว่ายังไม่เข้าถึงประเทศไทยแต่ตั้งแต่เด็กเล็กเขาจะสอนเรื่องว่าคุณอยากจะเป็นเพศอะไรก็ได้ไม่ต้องดูทางร่างกายของคุณว่าคุณมีอวัยวะอะไรมันขึ้นอยู่กับจิตใจของคุณคุณอยากจะเป็นผู้ชายถึงแม้ว่าเกิดในร่างกายของผู้หญิงอยากเป็นผู้ชายก็โอเคเขาสอนในโรงเรียนนะครับน่ากลัวมากและเด็กก็เชื่อเรื่องว่าโลกจะแตกเพราะว่าเรายังใช้ถุงพลาสติกแล้วก็เรายังไม่ได้เปลี่ยนใช้รถไฟฟ้าหรือว่าเขาจะบอกว่าถ้าทุกคนไม่ได้เปลี่ยนใช้รถไฟฟ้าภายใน20ปีโอ้เราทุกคนต้องตายอาจจะอยู่ถึงอีกสักรุ่นหนึ่งแต่รุ่นหลานของเราไม่มีแล้วเด็กๆก็เชื่อเรารู้อยู่แล้วว่าพระคัมภีร์บอกว่าโลกเราก็ต้องอยู่อีกนานพระเจ้ามีเหตุผลที่จะให้โลกของเราได้อยู่อีกนานอย่างน้อย 1,000 กับ7ปีนะครับทางนักวิทยาศาสตร์บางคนอยากให้คนกลัวเอา20ปี30ปีก็หมดแล้วอากาศจะไม่ดีแล้วเราก็ต้องหายใจไม่ออกน้ำท่วมอันนี้ไม่ได้เป็นจากพระคำของพระเจ้ามีแต่พระคำของพระเจ้าให้เรารู้จักความจริงเริ่มต้นที่พระกิตติคุณนะครับ มาระโกบทที่4ข้อ9ที่พระเยซูบอกว่าพระองค์ตรัสแก่เขาว่าใครมีหูจงฟังเถิดเคยเห็นเด็กๆนะครับตอนที่เล่นในสนามเด็กเล่นบางคนอาจจะผิดกติกาเล่นบอลอะไรวันนี้แล้วคนบอกว่าเอาคนขี้โกงอีกคนนึงบอกไม่ได้โกงแล้วอาจจะมีหลายคนลุงบอกว่าคุณขี้โกงเพราะว่าอาจจะขี้โกงจริงๆปิดหูไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยไม่มีหูไม่อยากฟังความจริงเนี่ยหลายคนเป็นแบบนี้เราบอกเรื่องคุณเป็นคนบาป
ฉันไม่ใช่คนบาป
ฉันเป็นคนดีปิดหูไม่อยากฟังแต่คนที่มี positive volition คนที่อยากฟังความจริงเขาก็มีหูฟังvolition ที่นี่นะครับปกติแล้วถึงแม้ว่าคนอาจจะไม่อยากฟังเนี่ยเขาไม่ได้ทำท่าทีแบบนี้อันนี้ก็แสดงว่าเบื่อไม่อยากฟัง positive volition คืออยากฟังพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าจะไม่รู้จากทางของพระเจ้าไม่สามารถเกิดผลได้ง่ายๆนะครับถ้าไม่รู้จักพระคำของพระเจ้าไม่สามารถเกิดผลได้เพราะว่าผลไฟวิญญาณต้องเกิดจากสองอย่างเป็นการเริ่มต้นนะครับฤทธิ์เดชที่ได้มาจากพระวจนะของพระเจ้าและที่ได้มาจากฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผลไฟวิญญาณก็ออกมาแบบนี้สติปัญญาของพระเจ้าถ้าเราไม่รู้จักพระคำของพระเจ้าจะไม่มีทางที่จะมีสติปัญญาของพระเจ้าอีกอย่างหนึ่งเทาองุ่นนี้นะครับอันนี้เราเคยดูแล้วนะครับประมาณ 1-2 ครั้งแล้วนะครับอันนี้เป็นการทบทวนนะครับยอห์นบทที่15ที่พระเยซูบอกว่าเราเป็นเทาองุ่นพวกขุนก็เป็นกิ่งกิ่งที่ไม่เกิดผลก็ต้องตกตัดออกแต่สำหรับกิ่งที่เกิดผลก็ต้องเด็ดเพื่อว่าจะได้เกิดผลมากยิ่งขึ้นอันนี้ได้เล็งถึงการทดสอบการทดลองใจเพื่อพิสูจน์ว่าเราเป็นคริสเตียนแบบไหนถ้าเราไม่มีการทดสอบในชีวิตเราไม่ต้องการมีพระคำของพระเจ้ามาแก้ปัญหาอย่างบางคนก็สบายสุขภาพดีมีเงินเยอะมีฐานะในสังคมอาจจะอยู่ในระบบราชการโอ้มีเส้นมีสายเยอะมากมีปัญหาเข้ามาโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรู้จักคนนี้เขาอยู่แผนกนั้นหรือรู้จักตำรวจระดับสูงไม่มีปัญหาจัดการได้นี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาของพวกเขามหาเศรษฐีก็ใช้เงินแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งแต่สำหรับทุกคนนะครับบางทีพระเจ้าก็จะนำเรามาถึงสถานการณ์ที่เราไม่สามารถแก้ด้วยสิ่งไฟเนื้อหนังได้หรือสิ่งจากโลกนี้วิธีเดียวที่จะแก้ได้อย่างถาวรและที่จะเกิดผลไฟวิญญาณคือต้องเอาพระคำของพระเจ้าภายใต้ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์แก้ปัญหานั่นแหละผลไฟวิญญาณนะครับโอเคอันนี้จากอาทิตย์ที่แล้วด้วยนะครับเอเฟซัสบทที่5ข้อ9ด้วยว่าผลของพระวิญญาณคือความดีทุกอย่างอากาโซสนะครับภาษากรีกคือในโลกนี้มีความดีหลายแบบหลายอย่างความดีจากศาสนาความดีจากการช่วยเหลือคนถาม10คนว่าความดีคืออะไรก็อาจจะได้10คำตอบแต่ความดีของพระเจ้านั้นก็ต้องเป็นความดีที่บริสุทธิ์ที่อยู่บนฐานความยุติธรรมและความชอบธรรมของพระองค์และความสัพพัญญูของพระเจ้าด้วยพระเจ้าทรงทราบว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรชั่วอะไรเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์และความชอบธรรมทั้งมวลและความจริงทั้งสิ้นนี่คือผลไฟวิญญาณการที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับก็เป็นการเกิดผลไฟวิญญาณเพราะตอนนี้เรากลายเป็นพยานในขั้นแรกที่พระเจ้าได้บอกกับซาตานเห็นมั้ยเพราะคนนี้เชื่อในบุตรของเราคนนี้สามารถมีชีวิตกับเราบนสวรรค์ตลอดชั่วนิรันดร์เพราะเขาเชื่อในเราดูคุณสิไม่เชื่อกบฏตลอด นะการเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็เป็นการเกิดผลฝ่ายวิญญาณเราเชื่อเพราะว่าพระคำของพระเจ้าเป็นความจริงแก่เราเราเห็นว่าพระวจนะนั้นที่บอกว่าพระเยซูคริสต์ได้รับการพิพากษาลงโทษที่ไม้กางเขนที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายที่พระเจ้าทรงประทานชีวิตนิรันดร์แก่ทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เราเห็นข้อเหล่านี้เรามีคนอธิบายถึงข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นและเราเชื่อพระคำของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชและอย่าลืมนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำพันธกิจด้วยในการที่เราได้ประกาศพระวิญญาณให้คนนั้นได้เข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังได้ยินนั้นเป็นความจริงตามยอห์นบทที่16ข้อ8ถึง11นั้นนะครับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เขาได้สำนึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่ก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ถ้าเขาไม่เชื่อก็เท่ากับว่าเขากำลังจะ blaspheme หมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะเขากำลังจะบอกว่าใช่สิ่งที่ได้ยินมานี้คุณกำลังจะบอกว่าเป็นความจริงแต่ฉันไม่เชื่อเท่ากับว่าเราบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์โกหกพระคำของพระเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องจริงฤทธิ์เดช2อย่างของชีวิตฝ่ายวิญญาณครับพระคำของพระเจ้าที่เขียนไว้ชัดเจนในฮีบรูบทที่4ข้อ12พระคำของพระเจ้านั้นทรงพานุภาพและทรงใช้คำว่าโซเอน่าจะเป็นทรงดำรงอยู่เสมอภาษาไทยบางฉบับก็บอกว่าไม่ตายอย่าใช้คำนี้ดีกว่านะครับทรงมีชีวิตอยู่ดีกว่าทรงประชนอยู่ก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในภาษากรีกคำว่าโซเอก็แปลว่ามีชีวิตนะครับแล้วก็2การประกอบด้วยพระวิญญาณตามเอเฟซัสบทที่5ข้อ18ยอห์นบทที่14ข้อ26และ2ทิโมธีบทที่1ข้อ7ผู้ทำฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตฝ่ายวิญญาณนะครับพูดถึงการเกิดผลฝ่ายวิญญาณไม่ใช่การอัศจรรย์เพราะว่าพระเจ้าทรงกระทำการอัศจรรย์ให้แม้แต่คนที่ไม่เชื่อก็เห็นแต่เขาก็ไม่เชื่อการทรงสร้างจักรวาลโอ้เป็นอาจจะเรียกว่าการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยสร้างมนุษย์ขึ้นมาก็เป็นการอัศจรรย์นะครับพระเจ้าก็ทำการอัศจรรย์ไม่ยากหรอกเราไม่สามารถทำอาจจะมีคนบอกโอ้เห็นคริสเตียนคนนั้นเขาก็ทำการอัศจรรย์ผู้นำในโบสถ์นั้นก็ทำคนให้หายอะไรงั้นเขาไม่ได้ทำพระเจ้าทำหรือบางทีอาจจะเป็นมารซาตานก็ได้นะครับแต่ไม่มีฤทธิ์เดชที่เราเองจะสามารถเกิดการอัศจรรย์ได้ก็ต้องมาจากพระเจ้ารู้จักซาตานไฟซาตานพวกปีศาจทั้งหลายก็มีฤทธิ์เดชในการทำอัศจรรย์ได้นะครับและการเกิดผลไฟวิญญาณก็ไม่ได้เกิดจากกฎศาสนากฎศาสนาก็ทำให้คนเป็นคนดีได้นะครับแต่ไม่ใช่เพื่อการเกิดผลไฟวิญญาณสังคมที่มีศาสนาก็จะเป็นสังคมที่สงบเงียบดูที่ประเทศซาอุแล้วพวกประเทศอาหรับประเทศตะวันออกกลางเข้าใจว่าการสถิติการฆาตกรรมมันน้อยมากเขาโหดมากนะครับถ้ามีคนทำผิดนะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นก็มีการประหารชีวิตสมัยก่อนที่ประเทศไทยก็เคยมีแบบนั้นประเทศสหรัฐก็มีเราสังเกตนะครับในเมื่อมีกฎที่โหดอาชญากรรมสถิติอาชญากรรมก็ลดลงจริงแต่ถึงแม้ว่ากฎอาจจะมาก็มาผ่านกฎศาสนาของเขาด้วยถึงแม้ว่าจะมีกฎศาสนาทำให้คนเป็นคนดีได้แต่มันไม่ใช่ผลฝ่ายวิญญาณมันก็เกิดจากฝ่ายเนื้อหนังเกิดจากความกลัวอย่างที่ประเทศซาอุเขาจะมีเขาเรียกว่า religious police เป็นพวกตำรวจที่ออกไปต้องแบบบังคับบัญชาให้คนเชื่อฟังตามกฎศาสนาเอ้าคุณไม่ไปลามาที่มัสยิด ไม่ได้ไปไหว้อาละแล้วเขาละมาดเนาะที่เขาแบบก้มตัวอธิษฐานของพวกเขาถ้าตำรวจจับได้หรือว่าตำรวจจับได้ว่าคุณพูดอะไรที่ดูหมิ่นมุฮัมมัดหรือว่าดูหมิ่นพระของเขาพระอัลเลาะห์ก็เข้าคุกได้นะครับมันน่ากลัวมากสำหรับคริสเตียนที่อยู่ในสังคมแบบนั้นแล้วก็ฤทธิ์เดชหรือว่าผลไฟวิญญาณก็ไม่ได้มาในการใช้อารมณ์หรือความรู้สึกบางคนก็นอกเข้าการนมัสการพระเจ้าแล้วก็เพราะดนตรีและเพราะบรรยากาศที่คนได้นมัสการพระเจ้าแม้แต่คนที่มีเชื่ออาจจะรู้สึกว่าโอ้รู้สึกอบอุ่นรู้สึกคนลุกพระเจ้าคงสถิตอยู่ที่นี่จริงๆพระเจ้าสถิตทุกที่ชีวิตไฟวิญญาณไม่เกี่ยวกับความรู้สึกคุณอาจจะรู้สึกดีที่ได้รู้ว่าพระเจ้าอวยพรเราในวันนี้วันนั้นมันเป็นผลภายหลังจากการปฏิบัติชีวิตไฟวิญญาณที่เรามีความรู้สึกดีหรือว่านมัสการพระเจ้าแล้วก็เห็นความหนึ่งน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการนมัสการพระเจ้าและด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องที่เรานมัสการพระเจ้านั่นเป็นผลไฟวิญญาณนะครับแต่อารมณ์หรือความรู้สึกซึ่งจะมาภายหลังมันเป็นแค่ค่าตอบแทนที่เราทำสิ่งที่ถูกต้องแต่เราไม่สามารถเรียกว่าเป็นผลไฟวิญญาณถ้าเราดูในกาลาเทียนะความสงบสุขในจิตใจหรือว่าความสุขในจิตใจนั่นเป็นผลความสุขที่แท้จริงคือความคิดถูกต้องการคิดถูกต้องไม่ใช่ทางด้านอารมณ์เราต้องแยกเพราะว่าบางทีความสุขก็มาทางด้านอารมณ์ก็ได้แค่คนที่ติดเหล้าหรือติดกัญชาสูบเข้าไปหรือดื่มเข้าไปรู้สึกดีแล้วอันนั้นก็คงไม่ใช่ผลไฟวิญญาณครับมันเป็นความรู้สึกเพราะว่าสารเคมีที่อยู่ในยาหรือว่าที่อยู่ในเหล้านั้นมันกระทบกับจิตใจไอ้กับสมองก่อนคนที่ติดไม่ว่าจะติดเหล้าหรือว่าติดบุหรี่ก็ได้ติดฟุตบอลบางคนนะรอไม่ได้วันเสาร์อาทิตย์นี้มาแล้วก็ได้ดูพรีเมียร์ลีกถ้าไม่ดูก็รู้สึกขาดอะไรบางอย่างเพราะในสมองของเรามันหัดที่จะต้องรับสารอะดรีนาลีนอินโดฟินที่อยู่ในร่างกายแต่วันหลังนะครับพวกคงจะต้องมีการศึกษาเรื่องนี้อาจจะเป็นในช่วงวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นั้นว่าอารมณ์มาจากสารเคมีที่อยู่ในร่างกายของเราแม้แต่ในพระคัมภีร์ถ้าใช้คำว่าอารมณ์เมื่อไรก็ได้เน้นได้ใช้คำที่พูดถึงอวัยวะภายในร่างกายอย่างเช่นใน2โครินธ์บทที่6ข้อ11ข้อ12มันจะมีด้านหนึ่งที่อาจารย์เปาโลก็พูดถึงว่าชาวโครินธ์นั้นเขาไม่ได้ฟังคำสอนอาจารย์เปาโลเปิดปากแล้วก็สอนครับพวกเขาแต่เขายังจะเชื่อตามด้านอารมณ์ใช้คำว่า splanchnon ในภาษากรีกบางทีก็ใช้คำว่า koilia ที่แปลว่าท้องหรือว่าลำไส้สิ่งที่อยู่ในร่างกายเพราะร่างกายก็ผลิตสารเคมีนั้นขึ้นมายังไงเราสามารถมีความรู้สึกได้ในเมื่อเราทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ผลไฟวิญญาณก็เกิดจากความคิดไม่ใช่จากอารมณ์นะครับและผลไฟวิญญาณก็ต้องเป็นการที่เราได้เชื่อฟังพระเจ้าเช่นเข้าการทดสอบผมชอบใช้โยบเป็นตัวอย่างโยบเป็นคนที่ต้องรับการทดสอบและการทดลองใจถึงที่สุดเสียทุกอย่างทรัพย์สมบัติของเขาครอบครัวก็ต้องตายถูกฆ่าคนงานของเขาถูกฆ่าสุขภาพของเขาแย่ที่สุดและสุดท้ายภรรยาก็เดินออกไปพระเจ้าอนุญาตให้ซาตานทำแบบนี้และที่โยบสามารถสู้กับการทดสอบนี้ได้ก็เพราะเขารักพระเจ้าเขาได้เน้นพระคำของพระเจ้ามีแต่ตอนที่เพื่อนมาแล้วก็แบบจะเริ่มด่าเขาโอ๊ยโยบต้องทำผิดแน่ๆแล้วจากนั้นโยบก็ เริ่มแพ้ในการทดลองใจของเขาเพราะเขาฟังเพื่อนแทนที่จะยึดมั่นไว้กับพระคำของพระเจ้าแต่ในที่สุดโยบก็ชนะด้วยความคิดด้วยความรักที่เขามีต่อพระเจ้าความรักนั้นความรักที่แท้จริงก็ต้องมาจากความคิดด้วยความรักที่แท้จริงไม่ใช่อารมณ์ด้วยนะครับความรักที่แท้จริงคือความคิดหลักการนี้นะครับสิ่งใดก็ตามที่ผู้ที่ไม่เชื่อสามารถทำได้สิ่งนั้นไม่ได้เป็นส่วนในชีวิตฝ่ายวิญญาณคริสเตียนบางคนบอกว่าถ้าอยากเป็นคริสเตียนที่โตต้องเข้าโบสถ์แล้วคนที่ไม่เชื่อเข้าโบสถ์เขาโตไหมไม่แม้แต่คนที่เชื่อในพระเยซูแล้วเข้าโบสถ์แต่ถ้าเขาไม่ตั้งใจฟังหรือไม่ได้อธิษฐานสารภาพบาปตอนแรกที่เข้ามาแล้วเข้ามาด้วยแรงจูงใจที่ผิดฉันเข้าโบสถ์เพราะว่าคนบอกว่าถ้าเข้าโบสถ์แล้วก็จะโตขึ้นไฟวิญญาณแต่ฉันก็จะนั่งอยู่ในมุมแล้วก็นอนหลับแล้วเล่นโทรศัพท์ไม่มีทางที่จะโตอยู่แล้ว2ทิโมธีบทที่3ข้อ5เขาพูดถึงคนที่อาจจะเป็นคนที่ไม่เชื่อแล้วคนที่เชื่อแต่ว่าไม่สนใจโตไฟวิญญาณอันนี้เรานึกถึงตอนที่มีผู้หว่านเมล็ดนั่นก็หว่านเมล็ดตกในดินที่มีดินน้อยแต่ก็ยังโตขึ้นมาได้นิดนึงอะไรแบบนี้แต่ดินจริงๆแล้วไม่ดีเขาไม่มี positive volition เขาไม่สนใจในแผนการของพระเจ้าจริงแต่ก็ในข้อนี้ก็เน้นถึงคนที่ไม่เชื่อเขามีสภาพทางของพระเจ้าภาษากรีกใช้คำว่า Eusebia ภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า Godliness มีท่าทีเหมือนพระเจ้าแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้คำนี้ในคำบวกนะครับว่าคริสเตียนสามารถมี Godliness ได้ก็มีท่าทีเหมือนพระเจ้าหรือเราสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าได้ถ้าดูรากศัพท์จากยูเซบายจริงๆแล้วก็คงจะแปลได้ว่า good worship การนมัสการที่ดีแต่คำนี้แปลว่าศาสนาก็ได้ซึ่งศาสนาเนาะถ้าเอาคำจำกัดคำว่าศาสนาว่าเป็นการที่มนุษย์พยายามทำสิ่งดีเพื่อเอาใจพระเจ้าอันนี้ไม่ใช่ศาสนาที่เราพูดถึงแล้วนะศาสนาถ้าใช้คำว่าศาสนาไม่ได้มองที่ศาสนาคริสต์แต่มองที่ศาสนาอื่นหลักการของพวกเขาคือทำอะไรเพื่อเอาใจพระเจ้าและในเมื่อเราเอาใจพระเจ้าผ่านการกระทำของเราแล้วพระเจ้าอาจจะอนุญาตให้เราเข้าถึงสวรรค์หรืออาจจะอวยพรเราได้นี่เป็นศาสนาแต่ความเชื่อของคริสเตียนคือเราเชื่อในพระคุณเราเชื่อในเรื่องพระเยซูมันต่างกันมากนะครับคือคนที่นับถือศาสนาถามเขาว่าคุณตายไปวันนี้คุณจะขึ้นสวรรค์ไหมเขาได้แต่บอกว่าฉันหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือแล้วแต่พระเจ้าเขาจะมั่นใจไม่ได้แต่คริสเตียนมั่นใจได้เพราะว่าเราไม่ได้อาศัยการกระทำของเราเราอาศัยการกระทำของพระเจ้าพระราชกิจของพระเจ้าซึ่งเรารู้ว่าเป็นพระราชกิจที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วและพระเจ้าไม่โกหกที่พระเจ้าบอกว่าเชื่อในพระเยซูแล้วท่านจะรอดเราก็เชื่อแต่พวกที่นับถือศาสนามีสภาพทางของพระเจ้าภายนอกแต่ฤทธิ์ของทางนั้นหมายถึงทางยูเซบายนั้นเขาปฏิเสธเสียคนอย่างนี้ท่านจงผินหน้าหนีจากเขาเสียด้วยหันไปแล้วก็วิ่งหนีในอีกทางหนึ่งถ้าเราเจอพวกแบบนี้เท่ากับว่าไม่ต้องรับความคิดของเขาหันหน้าไปแล้วก็หนีอย่าไปรับฟังคำพูดของเขาเลยผู้ที่ไม่เชื่อสามารถเข้าโบสถ์ได้ร้องเพลงคริสเตียนได้อธิษฐานก็ได้ในคำพูดของเขาถวายทรัพย์ก็ได้ช่วยคนในสังคมได้อ้างพระนามพระเยซูและบอกว่าฉันรักพระเจ้าแม้แต่คนที่ไม่เชื่อสามารถทำแบบนี้ ที่ผมเคยรับใช้พระเจ้าที่ฟิลิปปินส์บางที่ก็ยังไปนะครับแคทอลิกก็เยอะมาก 90% ของประชาชนฟิลิปปินส์เขาก็เข้าโบสถ์ของเขาโบสถ์แคทอลิกก็ทำทุกอย่างแบบนี้แต่ถ้าเขาไม่ได้เชื่อพระเยซูคริสต์ซึ่งหลายคนก็ไม่เชื่อจริงก็ไม่เกิดผลแต่เขาสามารถทำได้คนก็บอกโอ้คุณต้องรักพระเจ้าจริงๆนะเห็นคนเข้าโบสถ์เข้าจะเรียกว่าวัดเนาะเข้าวัดทุกอาทิตย์วัดของแคทอลิกตั้งแต่เช้าเลยเช้ามืดก็เห็นเขานั่งอยู่นะอธิษฐานกับแม่มารีถวายทรัพย์แล้วก็บอกว่ารักพระเจ้าร้องเพลงแต่อาจจะไม่ได้เชื่อพระเจ้าที่เขาเคร่งเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องพระเยซูเขาต้องเคร่งเพราะว่าเขาไม่มั่นใจในความรอดของเขาแต่คิดว่ายิ่งเคร่งก็ยิ่งมีโอกาสที่จะขึ้นสวรรค์ที่เราเห็นแบบนี้ทำทุกอย่างต้องใส่เสื้อผ้าที่ถูกต้องทำตามที่โบสถ์บอกว่าตามตารางเวลาของเขาเพราะเขาไม่มั่นใจในความรอดของเขาถึงได้ทำผู้อิสลามเนาะที่เราดูอย่างประเทศตะวันออกกลางเคร่งมากเพราะเขาไม่มั่นใจในความรอดเขามีคำหนึ่งเขาชอบพูดอินชาลาแปลว่าแล้วแต่อาละแล้วแต่พระเจ้าของเขาว่าจะรอดหรือไม่รอดแต่ว่าพระเจ้าของเราบอกแล้วพระเจ้าสัญญาเราขึ้นสวรรค์ได้คุณเชื่อในพระเยซูใช่ไหมเราบอกว่าใช่พระเจ้าบอกอ่ะวันตายของคุณจะอยู่บนสวรรค์แน่ๆผู้ที่ไม่เชื่อสามารถทำทุกอย่างแบบนี้แต่ผู้ที่ไม่เชื่อไม่สามารถเข้าโบสถ์ด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องคือเพื่อเรียนพระคัมภีร์และรวมการร้องเพลงนมัสการหรือรับพิธีศีลนะครับพิธีมหาสนิทนั้นด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องแม้แต่คนที่ไม่เชื่อก็กินขนมปังได้แล้วก็หยิบถ้วยนำองุ่นดื่มได้แต่สำหรับเขามันไม่มีความหมายผู้ที่ไม่เชื่อไม่สามารถร้องเพลงนมัสการพระเจ้าโดยเห็นคุณค่าในพระเจ้าและแผนการพระคุณของพระองค์ได้ที่เราจะร้องว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่หรือว่าพระเยซูช่วยเรารอดอะไรก็ว่าไปเพราะเราเข้าใจและเราเชื่อในสิ่งนั้นผู้ที่ไม่เชื่อไม่สามารถอธิษฐานด้วยจิตใจสะอาดและด้วยฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์สดุดีบทที่66ข้อ18บอกว่าถ้าเรายังอาจจะใช้คำว่าบ่มความชั่วไว้ในจิตใจพระเจ้าไม่สดับฟังและคนที่ไม่เชื่อหรือแม้แต่คนที่ไม่เชื่อคนที่เชื่อแต่ยังไม่ได้สารภาพบาปเท่ากับว่ามีบาปในจิตใจพระเจ้าไม่ฟังผู้ที่ไม่เชื่อไม่สามารถถวายทรัพย์ด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องตาม2โครินธ์บทที่9ข้อ7ถ้ามีเวลานิดนึงไม่มีแล้วคงจะเป็นเรื่องอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวจะอ่านอันนี้ให้จบก่อนนะครับผู้ที่มีเชื่อไม่สามารถช่วยคนในสังคมในพระนามพระเยซูได้วงเล็บมัทธิวบทที่7ข้อ21ถึง23อันนี้พูดถึงคนที่ทำการอัศจรรย์ทำให้คนหายใช้พระนามของพระเยซูแต่พระเยซูในที่สุดจะบอกว่าเราไม่รู้จักเจ้าเพราะพวกเขาก็ไม่เชื่อพระเยซูและคนที่ไม่เชื่อไม่สามารถบอกว่าฉันรักพระเจ้าโดยปราศจากความน่าซื่อใจคดเพราะการที่รักพระเจ้าเราพิสูจน์ด้วยการที่เชื่อฟังพระเจ้านะครับยอห์นบทที่14ข้อ15และคนที่ไม่เชื่อฟังไม่เชื่อพระเจ้าเขาไม่เชื่อฟังตั้งแต่ข้อแรกที่พระเจ้าบอกว่าจงเชื่อในพระเยซูคริสต์นี่เป็นคำสั่งกิจการบทที่16ข้อ31จงเชื่อในพระเยซูคริสต์นี่เป็นคำสั่งที่พระเจ้าประกาศให้กับชาวโลกทั้งหลายทุกคนจงเป็นคำ imperative เป็นคำสั่งจากพระเจ้าคุณต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์เชื่อแล้วท่านจะรอดแต่คุณต้องเชื่อแต่คนที่ไม่เชื่อเขาไม่ได้เชื่อข้อนี้แล้วเขาจะบอกว่าฉันรักพระเจ้าได้ยังไงเพราะเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้ายอห์นบทที่14ข้อ15พระเยซูบอกกับสาวกว่าถ้าเจ้ารักเราเจ้าจะเชื่อฟังคำบัญชาของเราเราพิสูจน์ในชีวิตของเราเองเรารักพระเจ้าไหม เราเชื่อฟังพระเจ้าไหมทุกเรื่องไหมถ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าอย่าเพิ่งบอกว่าเรารักพระเจ้าหรือว่าอาจจะบอกว่าเรากำลังพัฒนาความรักของพระเจ้ามันก็อยู่ในขั้นตอนนะความรักก็มีหลายขั้นตอนหลายรูปแบบขอให้เราอธิษฐานนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์ซึ่งเป็นฤทธิ์เดชในชีวิตของเราและเราสามารถศึกษาได้ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยสองอย่างนี้เราขอพระเจ้าทรงนำเราให้เราได้สามารถนำมาใช้เพื่อเกิดผลไฟวิญญาณแต่ที่สำคัญที่สุดคือเราจะได้พัฒนาความรักที่เราได้มีต่อพระองค์เป็นแรงจูงใจในการที่เราจะเชื่อฟังพระองค์และสามารถถวายเกียรติแด่พระองค์อย่างสูงสุดเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน